Prvý list apoštola Pavla Korinským, 13. kapitola, čítam od 11. verša po 13. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. Teraz však zostáva viera, nádej, láska. To troje, ale najväčšia z nich je láska. Modlíme sa. Pane Ježišu, ďakujeme, že nám dávaš možnosť poznať Tvoje slovo ako slovo lásky, ako slovo milosti a slovo pravdy. Týmto slovom nás stále priťahuješ k sebe, do vzťahu s Tebou a do vzťahu s inými bratmi a sestrami. Pomôž, aby sme na základe toho chceli teda takto žiť v tej stope, do ktorej každého z nás voláš, lebo keď sa spojíme v Tvojom kroku viery, v Tvojej výzve a v Tvojom volaní poďte za mnou, tak budeme hľadiac na Teba jednomyselní a budeme kráčať za Tebou a nie premýšľať o teórii Tvojho slova alebo o tom, čo všetko by sa dalo z Tvojho slova ľudskou mudrosťou vyťažiť. Tak nám pomôže, aby sme na základe takého Tvojho volania žili a aby sme pritom vedeli, že to Tvoje volanie je vždy spojené s vierou, nádejou a s Tvojou láskou a tak budeme mať istotu, že sme spojení nie putami neprávosti a ľudského filozofovania, ale putami Tvojho milovania. Amen. Teraz prečítam z listu Filipským zo 4. kapitoly od 1. po 3. verš. A tak, bratia, moji túžobne milovaní, moja radosť a veniec, takto stojíte v Pánu, milovaní. Napomínam Evodiu a napomínam Syntychu, aby boli jednomyselné v Pánovi. Áno, prosím aj teba, opravdový Syzygos, ujmi sa ich. Veď aj oni mi pomáhali v borbe za evanjelium, spolu aj s Klementom a ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. Tak najprv sa dotkneme toho, čo som čítal v prvom liste apoštola Pavla Korinským o zmýšľaní detskom a o zmýšľaní muža. Napodiv, tak ako vo všetkom, čo je v Božom slove, je aj tu určitý paradox. Lebo Božie slovo nie je totožné s ľudským slovom v tom zmysle, aby Božia múdrosť bola totožná s ľudskou múdrosťou, alebo aby človek, ktorý má rozum samozrejme a múdre zmýšľanie, si mohol dovoliť povedať, že chcem v takom rozsahu všetko vedieť ako Boh. My môžeme postupne poznávať, a o tom bol tento text, že budeme síce jedného dňa vidieť všetko, budeme tak poznať Boha, alebo to, čo nám Pán chce povedať, ako nás pozná Boh. Ale doteraz vidíme len v hmlistých obrazoch. Akoby v zrkadle. Dávno boli medené bronzové zrkadla, nejako dnes zo skla. A do tých bronzových zrkadiel, alebo medených, keď sa človek pozrel, tak videl iba určitú časť svojej tváre, alebo toho predmetu, ktorý to zrkadlo odrážalo. Nevidel úplne všetko, ale to, čo videl, bolo pre neho dostatočné, aby mohol žiť vo vnútornom pokoji tak ako dieťa, keď je matkou ubezpečené, som s tebou dieťa, tak to dieťa žije v úplnom pokoji, hoci nevie o tých všetkých starostiach svojej matky, čo je spojené s tou vetou alebo s tým vyznaním, som s tebou dieťa. Keď tá matka alebo otec povie som s tebou, dieťaťu to stačí. Keď nám Boh povie, moje meno je Immanuel, s nami Boh, Ježiš Immanuel, Boh je s tebou, toto ti najprv má stačiť. Keď ti to nestačí, prejdeš onedlho do takej fázy, ktorá, a je to nepozorovateľné, sa stane mudrovaním. Lebo človek by rád poznal samozrejme veci, ktoré sú tajomné. Ale Boh, keď čítame starú zmluvu v úvode, povedal, ja som v mrákave, za mrákavou. Mňa nemôžete poznávať podľa svojej ľubovôle alebo vôle, čo všetko vy by ste chceli vedieť. Ja často dostávam otázky, najmä v telefonických rozhovoroch. Čudujem sa niekedy, prečo práve v telefonických, keď niekedy máme priestor na osobné stretnutia, ako je to s tým, ako je to s tamtým. A dnes sú nielen média, ale aj tie telefónne linky zrazu takou náhradou aj pre kresťanov, že ani si to neuvedomíme a veľa vecí riešime cez telefón. Odmodliť je počnúť cez vysvetľovanie si Božej pravdy. Ja nehovorím, že to možné nie je, lebo ide o to, keď máme si hovoriť slovo prvej pomoci, tak je to nevyhnutné. Ale aby sme pomaličky si nenahrádzali to, čo v zbore môžeme urobiť, lebo máme stretnutia pravidelné v zbore nielen v nedeľu, ale aj v stredu, aby sme to len vyzývam podľa Božieho slova si nenechávali na také dni alebo na taký čas, ktorý je neosobný, je menej osobný. To znamená, keď hovoríme už cez tú technickú nejakú vymoženosť, už sa do toho vmiešalo niečo iné. Už tam nie je človek tvárou v tvár, jeden pred druhým. A súd prebieha, ale v dobrom slova zmysle, samozrejme nie o odsúdení hovorím, tam, kde sa človek díva druhému človeku do očí. Keď sa dívam do očí tvojich a nemám čisté svedomie, pokiaľ ide o vzťah s tebou, tak sa dívam tak všelijako do tých tvojich očí. Dúfam, že mi odpustíš, keď som ti niečo urobil. Hľadám v tvojich očiach prijatie, takú lásku, ktorá nebude rozoberať všetko, čo som urobil, analyzovať, ale zároveň viem, že pohľad do očí je pohľad, ktorý ma samého premeriava, aj pohľad človeka. No a preto, len som toto chcel doplniť, nie je dobré, keď si nechávame v prevahe veci, ktoré máme dopovedať v osobných rozhovoroch na telefonické rozhovory. Tak to už si zvažujte sami, ja nemám právo do toho konečné meradlo povedať, ale podľa toho textu chcem toľko dodať. Máme rozoberať viac nie to, čomu by sme chceli porozumieť z hľadiska nejakej svojej takej aj ľudskej pýchy niekedy, ale máme skôr sa pýtať, keď mám od Pána otvorenú stopu jeho kroku, alebo keď mám zasľúbenie od Pána a začína to zasľúbenie mi najprv len tak slabulinko svietiť alebo hovorí mi niečo veľmi tichým hlasom, tak ide o to, aby som sa modlil za jediné. Aby som to chcel vedieť, čo podľa Božej vôle mám vedieť, nie podľa ľudskej vôle. No a teraz, keď som povedal, že detské spôsoby sú na jednej strane akoby tu v kritickom pohľade, ale nie je to tak, lebo hneď poviem prečo. A akoby spôsoby muža boli oddelené od tých detských. Tu skôr Pavol chcel povedať do zboru Korinťanov také napomenutie, že vy si myslíte, že ste mužmi vtedy, keď začnete zmýšľať inak, nie, a teraz pozor, nie citovo myslím, ale inak než cez srdce. V srdci musíme premýšľať. Srdce nie je na to, aby som citovo ho rozpálil. Premýšľajte v srdci, je napísané. Srdce predstavuje stred človeka. To, čomu človek najviac verí, za čím najviac ide. To základné svetlo, ktoré opakovane voláme stopa Kristova. Čiže premýšľajte v srdci, kde je vtlačená do vás stopa Kristova. alebo dotyk Pána Ježiša. Keď sa ťa dotkne rukou, tak ti nezovrie ako väzňovi, ale dotkne sa a ty už ten dotyk vieš prečítať, že ťa niekam volá. Zoberieš niekoho k sebe, chceš ho prituliť, ale neschmatneš ho a netlačíš ho tak, že by si z neho dušu nejako vytlačil, ale jednoducho ten človek vníma, že ho voláš do vzťahu. No a to som chcel povedať. Dieťa na jednej strane chce premýšľať v srdci, ale nevie premýšľať v srdci. Vie citovo nejak volať mama, otec, alebo aha, slniečko, ale toto premýšľanie má byť spojené v srdci už s postojom muža. Muž si má zachovať úžas, údiv. Čo je to, čo prichádza z neba? Taký detský údiv a pokoru decku, že to je ten spasiteľ, ktorý mi hovorí svoje slovo a ja mám ako dieťa ho prijímať bez mudrovania, ale potom ako muž mám zaujať pozíciu. Dieťa pozíciu zaujať nevie. Dieťa pobieha vľavo, vpravo, do izbičky vedľa, do druhej izbičky, tu pozera, tam pozera, ale muž vie zaujať pozíciu. Takže to sa neoddeluje jedno od druhého. A zbor korinských bol zložený z rôznych kazateľov. Bol kazateľ, o ktorom mohli povedať, má vzdelanie. Dnes často zaznieva, lebo v mojich kázniach sa vždy odráža realita, čo bolo v minulých dňoch, hodinách, minútach. Dnes často zaznieva, aké vzdelanie má váš kazateľ. Vysoké, nízke, koľko toho v živote prežil, povedzme, má vzťah s Pánom Ježišom, má školu kráľovského kňazstva, alebo univerzitu Karlovu, alebo Komenského. A teraz tie rôzne otázky niekam mieria, ale ide o to, či vychádzajú zo srdca, ktoré je detsky úprimné, a či ide o zaujatie pozície potom muža. No a zbor korinských mal rôznych kazateľov. Apola zo Severnej Afriky, ktorý bol múdry. Jeho dokonca hodnotili vyššie ako Pavla v určitom období, lebo sa im páčili jeho kázne z hľadiska toho, ako ich podával, ako ich vedel odrecitovať. Pavol hovorí, som nedokonalý v reči, aj keď som pre vás nedokonalý v reči, ale neznamená, že nepoznám Pána. No a my, keďže máme teraz ten úvod za sebou, aby sme boli ako deti, to znamená, len zopakujem, lebo môžeme sa aj teraz odchýliť, aby sme trvali na jedinom, vo vlastnom srdci aj pred ľuďmi. Mne stačí stále jedna stopa Kristova. Ja som naučený putovať krok za krokom. Neposkakujem, pobieham, ale krok za krokom. A keď mám jeden základný verš, zasľúbenie napríklad, ktoré je na jednej strane ťažké, ale na druhej strane, keď v ňom vidíme Pána Ježiša ľahké, napríklad v Getsemane tú modlitbu, tak to je to jediné zasľúbenie, ktoré mám. Preto v dobrom hovorím nám všetkým, my sme dvaja bratia, dve sestry, dvaja bratia v zbore, dve sestry. Tvoríme dvojice misijné a jeden s druhým sa musíme zjednotiť na jednom základnom. Čo nám Pán postavil ako tú najzákladnejšiu stopu teraz v tých mesiacoch? Tak povedal, že každému z nás dá také slovo, ktoré má byť zároveň pred nami, ale aj pečaťou v našom srdci. A to je pre tento zbor naozaj modlitba Pána Ježiša v Getsemane. Otče, nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. A to je pozícia muža. Dieťa hovorí najprv a kričí, ako ja chcem. A teraz chcem niečo vedieť a ten otec ho nevie utíšiť, lebo bol by rád, keby to dieťa poradne dodržiavalo. Ale dieťa chce vedieť to, čo je v písmene Z, alebo potom v písmene P, potom v A, a z toho vznikne čudné slovo, taký galimatiáš. Takže teraz ide len o toto. Má ten zbor, náš zbor, nejaké základné slovo? Prečo v Getsemane to slovo? Lebo máme od Amosa už poučenie, že spustil nejakú základnú olovnicu nám tento rok Pán Ježiš. Základná olovnica znamená, že tu nejde o podružné veci, tak ako v Getsemane. Tesne pred tým ukrižovaním Pán Ježiš niečo povedal. Nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. A teraz držme sa teraz toho, a to je moja veľká prosba, lebo aj ja som, aj vy ste vyvedení z konceptu, keď sa potom pri mnohých rozhovoroch dáme zaviesť k niečomu podružnému. Takže tento zbor dnes nech sa jeden druhého tak ujíma, počul základný verš. Matúš 26:39. Modlitba Pána Ježiša v Getsemane. nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Takže prečítame si tú modlitbu. A tá modlitba je tu uvedená. Na to podišiel, trochu padol na tvár a modlil sa takto: Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich, avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Takže keď takto máme bdieť, a Pán Ježiš hovoril trom, bdejte teraz so mnou a toto tvrďte aj vy. Nie ako ja chcem, čo ja chcem vedieť, čo ja chcem prežívať a tak ďalej, alebo čoho by som sa aj mohol báť, lebo keby Pán Ježiš sa díval iba na to, čo ho čaká, iba na to a nie na Otca, keby sa nemodlil k Otcovi, tak by povedal: Otče, chcem s tebou debatovať ustavične o kríži a nepohnem sa ani vľavo, ani vpravo. Ale on povedal, ako ty chceš. A zrazu sa kríž tam mení na niečo, čo je stále dobre od Otca. No a teraz poviem v tej druhej časti, keď máme stred, lebo máme ťažisko. Dieťa a muž sa spojili do jednej pozície, srdcom sa modlil Pán Ježiš, on sa nemodlil teoreticky, on si nesadol do kabinetu a nepovedal: vy traja učeníci nespíte, budem mať prednášku. On povedal: budem bojovať krvavým potom, lebo odchádzam z tohto sveta, idem na kríž. Takže teraz, aby som ja od toho centra sa pohol spolu s vami k tomu, čo nás urobí mužmi, ale so spôsobmi úprimného dieťaťa, no so spôsobmi, s postojom úprimnej viery, tak teraz máme pokoj, máme ťažisko, centrum, olovnicu spustenú a stále opakujme: niečo ja chcem, ale čo ty chceš, Pane. A teraz príde odpoveď pre tento zbor, lebo Pán ju pripravil. Presne, čo on chce a ako si to želá. Budem teraz v podstate už len čítať niekoľko textov a ku každému sa pokúsim povedať niekoľko viet, ale chápme teraz to, čo budem čítať, ako veľkú Božiu slávu zjavenú pre nás dnes v Ježišovi Kristovi na vrchu premeny. To je dôležité, od čoho sa teraz pohýname, lebo pôjdeme do údolia tmy teraz. Sme na vrchu premeny. Pred tým prvým textom, ktorý na vrchu premenenia, tam sa píše v Matúšovi v 17. kapitole o tom vrchu premenenia a v 5. verši, že máme počúvať, čo nám bude Pán Ježiš hovoriť. Boh Otec nebeský povedal, že stále nám niečo bude Pán Ježiš hovoriť a my máme toto pozorne počúvať. Čiže teraz chcem povedať, že ten ukrižovaný nebol uzavretý do tej modlitby, ktorá by akoby bola obostretá tmou v Getsemane, ale zrazu ho videli ako vzkrieseného v predstihu, ako premeneného, hoci ešte to sa nestalo, ale to je dar pre tých učeníkov, aby mali istotu viery. A teraz počúvajte, čo je veľmi teraz dôležité, aby sme boli jednomyselní. Nie len Evodia, Syntocha, ten a tak ďalej medzi sebou bratia, ale aby sme boli najprv jednomyselní, aby sme mali myseľ Kristovu. Lebo keď budeme mať teraz myseľ Kristovu, čiže slovo, keď teraz príjmeme, ktoré budem čítať, dostaneme myseľ Kristovu. A keď dostaneme myseľ Kristovu, budeme jednomyselní a nebudeme preberať iné veci v priebehu tej stopy. No a teraz počúvajte, čo sa stalo v minulých týždňoch, v minulých dňoch. Lebo, a toto teraz nepreženiem, takú slávu Božiu som už nezažil dlhé roky ako v minulých dňoch. Ako sa oslávil Pán Ježiš pri našej sestre. Pri našej sestre Ivonke. Chcem vám povedať, že ja s úžasom ďalej a ďalej čítam ďalšie texty, ako sa Pán priznáva k tichým v zemi. A čo z toho vzíde? Z toho maličkého horčičného zrna alebo z tej poslušnosti, ktorá sa zdá niekomu malinká, obrovský strom a veľa požehnania, ovocia, ratolesti. Tak teraz počúvajte, tie texty, ktoré budem hovoriť, sa týkajú udalosti spásy, ktorú Pán Ježiš tu medzi nami zjavil, tú udalosť. A ja v tom zbore mám povinnosť povedať, ako nám tú udalosť spásy zjavil. Čiže teraz už budem len texty čítať, tvoria tu jednu veľkú stopu a každý text hovorí o tom, čo sa stalo, a to je taký od Pána dar takého živého rozhovoru prítomného s Pánom Ježišom, ktorý chce nám všetkým to isté podarovať. Takú poslušnosť a také vyvrcholenie, aké prežívala naša sestra, v ktorom bolo veľa požehnania. Počúvajte. Najprv prvý list Jánov, 4. kapitola, 7. verš. Tam sa uvádza, že Boh nám podaroval svoju lásku. Prvý list Jánov, 4. kapitola, 7. verš. Je to takto uvedené. Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha. Podaroval nám svoju lásku. A každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. Čo nám treba poznať? Iba Boha. Boh je láska. Tú Božiu lásku. No a teraz vysvetlím. Budem hovoriť o nás, lebo nebudem teraz hovoriť o iných ani zboroch, ani ľuďoch, lebo zodpovednosť, ktorú my máme, nechcem inde prenášať. Ale počúvajte, čo nám dal. A stále, keď sa dívam na nás, tak celkom reálne to platí nám, ktorí tu sedíme, ktorí máme tie svoje občianske mená zároveň. Dal nám rovnakú lásku. Nedal tebe menšiu ako mne. Dáva sa ti rovnakú ako mne. Úplne každého považuje za rovnocenného z hľadiska toho svojho milovania. Milovaný, láska, ktorá sa vám dáva, je z Boha a všetci ste milovaní presne rovnakou mierou. Takže to je taká radostná správa, že ja nie som menej milovaný ako Peter. A Janka nie je menej milovaná ako ja a tak ďalej. Čiže my sme rovnako milovaní. A tým pádom každý z nás má v tomto prípade jedného pána. Lebo nám to nehovoria rôzni páni. Keď jeden pán niečo hovorí zboru a keď sme rovnako milovaní, tak len od jedného pána. Čiže máme, a teraz pozor, ten pojem, jedného tento zbor veľkňaza. Jedného veľkňaza. A keď máme jedného veľkňaza, list Židom 8. kapitola 2. verš, tak počúvajte teraz, ako sme milovaní, lebo keď nebudeme vedieť presne, tak z toho nič nebude opäť. Sme milovaní ako malé stádo, ktoré si on ustanovil. Ľudia chcú veľké veci, veľkých kazateľov, ako som povedal, v Korinte chceli vzdelaného Apola alebo vzdelaného Pavla alebo múdreho gréckou múdrosťou. Pán Ježiš hovorí, nechcite Pavla a Apola, chcite veľkňaza. Mňa ako hlavu, hlavného kňaza, mňa ako hlavu. A počúvajte, ako vás milujem. Ustanovil som si vás pre seba ako malé stádo, v ktorom je každý rovnako milovaný. Máte viacero detí. Jedno dieťa milujete viac, iné menej. Každý otec a matka miluje rovnako, hoci iným spôsobom musí vychovávať tie deti. Sú trošku iné. Ale má rovnakú lásku. A teraz počúvajte. Sme ustanovení ako malé stádo a máme si to vážiť, že Pán nám cez ten obraz malého stáda chce vlastne niečo iné povedať. Nie o malosti stáda, ale že tak som sa pri vás ja vždy zastavil, hovorí Pán Ježiš, alebo tak som medzi vami, také je moje dielo, že sa venujem každému z vás osobne veľmi dôsledne. Obrovskému stádu sa nevie venovať veľmi dôsledne nejaký úradný kňaz, lebo keď je to 500 ľudí, 1000 ľudí, tak akurát ich vidí ako masu. Ale Pán Ježiš tým malé stádo nepovedal, že ide o ľudí slabých, ktorí sú v malom počte a nič neznamenajú, ale chcel tým povedať, náš vzťah je vzťah stola pánovho, ako sa modlí náš malý brat stále. Stôl pánov, to sú práve vzťahy. Keď niekto zavolal niekedy v minulých dávnych rokoch niekoho k stolu, tak dával mu česť. A Pán Ježiš nás volá k svojmu stolu a ku stolu sa zmestí určitý počet ľudí. On má viacero malých stád. Ale my teraz hovoríme o našom. Takže máme veľkňaza. A teraz, čo Pán chce, aby táto bratská láska trvala? Židom 13. kapitola, prvý a ďalšie verše. Čiže ja som povedal tri akoby konvenčné vety, ale teraz prejdeme k našej sestre, ktorá prežila veľké požehnanie v minulých rokoch. Počúvajte, čo som povedal, to zhrniem. Pán Ježiš nás rovnako miluje, môžeme si vydýchnuť, že nie sme tu triedení podľa nejakého kľúča, ktorý vo svete vládne. Tým pádom máme také teplo v srdci. Ja som tak prijatý ako ten najmudrejší naonok možno. Alebo ja sa vidím neraz veľmi hriešne, ale tak rovnako ma miluješ aj dnes a som v tom istom objati. No a tým pádom ja mám takého veľkňaza, ktorý je milujúci. Láska je z Boha a bratská láska nech trvá. To som mal zdôrazniť pred tými textami, ktoré teraz osobne budem hovoriť. My si niekedy myslíme, že stačí, keď povieme, niekto odišiel k Pánovi a verme, dôverujme, že je u Pána a nevieme si k tomu nič viac povedať. My si vieme k tomu viac povedať, lebo Pán to odhaľuje. Tak teraz vám poviem, čo som prežil pri Božom slove v súvislosti s našou sestrou, ktorá bojovala veľmi dobrý boj viery a bola rovnako milovaná ako ktokoľvek z nás, alebo my sme rovnako milovaní. Tak najprv, k čomu pristúpila každá jedna veriaca duša? Teraz tak budem hovoriť, veriaca duša budem hovoriť. Nebudem menovať nikoho už odteraz, ale vieme, o akom boji som hovoril, aký bol triumfálne ukončený víťazne, ako naša sestra mala otvorenú bránu milosti a vošla do mesta, ktorého staviteľom je Boh. No ale teraz budem hovoriť veriaci človek. A teraz počúvajme, lebo tieto texty budú štyri základné. Sú veľmi dôležité a toto máme dnes ako veľký dar možnosť všetci prijať. Tak najprv. Pristúpili ste my a každý, kto bojoval taký boj viery ako naša sestra v minulých rokoch, k vrchu Sionu a k mestu živého Boha. No nie je to radosť počuť takú správu od Pána, od nášho Spasiteľa. Keď budete myslieť na toho, kto vás predišiel, kto bude vzkriesený skôr ešte ako vy premenený pri druhom príchode, tak môžete o ňom vedieť a rovnako vás teraz Pán nás teda volá, pristúpili ste k vrchu Sionu, k mestu živého Boha, postaveným Bohom a nie človekom. Takže to je v liste Židom 12. kapitole, alebo v liste Židom 11.10, to ja teraz ešte toto prečítam priamo, a potom budeme stále vnútornejšie hovoriť o tých tajomstvách, ktoré ja neotváram, ktoré otvoril Pán Ježiš v pôsobení Ducha Svätého nám, aby sme mali radosť. Prečo? To hneď po pokračovaní ďalších veršov budem doplňať nejako. Lebo naozaj zvíťazil život nad smrťou a Pán Ježiš nad vzkriesený, nad tým, čoho sa neraz bojíme. Preto nám chce nám, vnútornému kruhu, dopovedať, majte radosť, lebo je to mesto, do ktorého aj vás volám a už vstúpila pred vami vaša sestra. Mesto, ktoré postavil Boh, nie je človek a je to mesto živého Boha. Teda žije ten človek. Aj keby umrel, bude žiť, žije. Ešte dnes si so mnou v raji, alebo bude so mnou v raji. No, hľadám ten verš, toto chcem prečítať ešte z listu Židom. 11. kapitola. Máme to tu verši 10. Čiže tu je očakávanie mesta majúceho pevné základy, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. To mi dal Pán znova tento text pred zrak, aby som vedel, že také mesto je otvorené pre nás. A k akému pristúpil ten dobrý bojovník viery v minulých dňoch? K slávnostnému zhromaždeniu. K zboru prvorodených. K zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, a k Bohu, sudcovi všetkých, a k duchom spravodlivých zdokonalených, a k prostredníkovi novej zmluvy, k Ježišovi, Takže keď tam pristupuje do takého mesta ten, ktorý bojoval dobrý boj viery, a nám sa to dnes hovorí, aj vy, keď do mojej stopy, teraz si to len vracajte v obrazoch, čo som na úvod hovoril, vstupujete v tejto realite, pristupujete k mestu živého Boha. Lebo mesto živého Boha je už s tými konkrétnymi dnes prítomnými živými stopami Ježiša spojené. Čiže teraz druhý text, k tomu sme pristúpili. To sa otvorilo, do toho vstupujeme. My ešte tak, ako naša sestra, toto nevidíme priamo. Ona už vidí teraz. My to vidíme ako v zrkadle bronzovom čiastočne. Ale jedno môžeme vidieť. Ten, kto zomrel, ide s pánom Ježišom už okamihu a má, teraz poviem takto. Predstavte si ruku a rukavicu. Ruka bude po druhom príchode, počas druhého príchodu opäť spojená s tou rukavicou, ktorá je v hrobe, s tým telom. Ale tá ruka je podstata, tá je s pánom teraz. My čakáme na to vzkriesenie, druhý príchod, keď sa aj tá rukavica opäť objaví, premenená a bude opäť ako už kráľovská vložená na ruku, ale tá ruka žije. Tvoje telo, ktoré malo formu a vonkajšiu podobu svoju, teraz vidíme nedokonale, ale vnútornú nevidíme. My len vnímame vnútorného človeka, duchovného, ale on žije. Ten vnútorný človek je ako tá ruka živá. A teraz, prečo to takto hovorím? Pristúpil ten, kto veril v pána Ježiša, už k mestu živého Boha, je to v písme, vošiel tam a máme teraz, pozor, druhý text. Keďže toto všetko bolo vybojované veľkým bojom, tak to sa volá nepohnutelné kráľovstvo. A teraz už tak, ako tomu rozumiete. Vonku, tam, da kde, mimo, kde my nevidíme, je to živé kráľovstvo. Tam je tvoja dcéra dnes. Tam je tvoja sestra. Ale volá sa to nepohnutelné, mesto nepohnutelné, ale my ho vidíme dnes v stope Ježiša, v zasľúbení. Preto sa k tomu vraciam stále, že keď chceme vojsť do cieľa, tak stopu držme si a nemudrujme okolo toho. Nehľadajme odpovede na tajomstva, ktoré ani ja dnes nemám ďalej hľadať. Ako dobre je tam v raji, čo tam sa presne deje, to ja nemôžem vedieť, okrem toho, čo mi písmo otvára, ale prijímajme stopy, nepohnutelné kráľovstvo. Preto s takou naliehavosťou to teraz hovorím a budem ešte opakovať pri dvoch, troch veršoch, aby sme sa nedali odvrátiť pokušiteľom, ktorý nás chce vrácať do ľudského myslenia a do premýšľania nad tú mieru, ktorú nám cez trstinu pán chce dať. Čiže máme jednu vec. Teraz tretí text, druhý list Timoteovi, prvá kapitola. Nám pán nedal ducha bojazlivosti. Preto keď máš vstúpiť do stopy Kristovej a povedať tú jednu základnú vec teraz každému, príjmi kríž Kristov, ukrižovaného Krista, so všetkou bolesťou a súžením, ktorá s tým súvisí, lebo v nej je veľká sláva, nepohnutelná, to potom uvidíš, ale ducha bojazlivosti chce ten pokúšiteľ, aby sme prijali. Druhý list Timoteovi, prvá kapitola, tam sa píše v prvej kapitole medzi 7. a 14. veršom: Boh vám nedal, chce, aby si došla do cieľa aj ty, aj ty, aj ty. Nedal vám ducha bojazlivosti, ale ducha moci a lásky a sebaovládania. Preto, kde je duch bojazlivosti, je veľa reči, hovorenia. A preto, kde je duch bojazlivosti, nie toho jedného držania sa tej stopy Kristovej živej. Ale je potom veľa tém otváraných. Tak buďme v tom pozorní, že, a počúvajte, čo teraz. Pán nám vyviedol na svetlo náš taký spôsob života, ktorý je spojený s Duchom Svätým cez slovo Božie, cez pána Ježiša. Keď nás vyviedol na svetlo, čo som tým opäť povedal, trošku budeme musieť byť teraz pozorní, že jeho stopa je svetlo, ostatné je tma. Môže byť vľavo Olymp, môže byť vpravo univerzita, môže byť vzadu, ja neviem čo, štadióny burácať môžu s veľkými masami ľudí. Vyviedol náš život, lebo zahladil smrť, spôsoby, v ktorých sme žili niekedy. Priateľstvo s týmto svetom zahladil a vyviedol na svetlo to, čo sa volá vstupovanie do zasľúbení Kristových. Ale pozorne vnímajme jednu vec. keď nám nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci a lásky a zdravého rozumu, nie špekulatívneho, tak teraz máme robiť jedinú vec. My máme, ktorí sme povolaní do stopy Kristovej svätým povolaním, si to sväté povolanie, posvetenie vážiť a veriť, že v ňom, keď sme oblečení do toho svätého povolania, nie do rúcha vonkajšieho, v tom povolaní prejdeme všetky strachy, tmy, prekážky, obavy, všetko prejdeme. A tak vám teraz poviem svedectvo, ktoré som nemohol povedať minule počas rozlúčky alebo počas slova, ktoré mi pán dal, aby žiarilo aj v tme. Ako bola naša sestra podľa moci Boha povolaná a ako vošla do mesta živého? A ako vieme, že bola povolaná svätým povolaním? Aké svedectvo teraz môžem povedať, ktoré som síce nevynechal, lebo v iných textoch som o ňom hovoril aj minule, ale teraz to sprítomním a skonkretizujem. Ja vám teraz cez jednu epizódku poviem, ako sa tá naša sestra pripravovala niekoľko rokov na vstup do tohto mesta. Lebo to budú priame jej otázky a priame moje odpovede vám poviem. Čiže sväté povolanie prijala ducha bojazlivosti v tom čase. Nie, že mala, ale obchádzal ju ešte strach. To bolo pred niekoľkými rokmi, 2 rokmi približne. Ešte nevedela uchopiť tú Božiu moc a lásku a to všetko, čo jej pán dával. Aj verila, že strom života už vidí a rieku života a 12 listie, ktoré každý mesiac je na strome života, ovocie, ktoré teda prináša ten strom života, že vidí, to vedela. Ale cez tú epizódku počúvajte, čo sa udialo a čo vyvrcholilo v minulých dňoch a týždňoch. Pred 2 rokmi približne som sedel v parku v Košiciach. Keď som tam sedel, šiel som si na chvíľku odpočinúť, lebo mal som jednu pastoračnú službu, dosť náročnú predtým, tak som si pomyslel, idem si trošku odpočinúť do parku na lavičku. A len čo som si sadol, zazvonil mi mobil, telefon. Keď som ho dvihol, tak zaznel hlas našej sestry a otázka. Ako sa môžem pripraviť na ten prechod z tohto života, tam k tomu stromu života už priamo, lebo žijem teraz vo veľkých bolestiach a priznám sa, mám obavy, že môj život hasne. To bolo pred 2 rokmi. Prosím, povedz mi, čo teraz mám hneď čítať, aby som bola dobre pripravená a oblečená do rúcha spravodlivosti a povolaná tým svätým povolaním. Čo mám urobiť? A ja som ju vtedy upokojil a povedal som tej sestre, teraz sa neboj. Pán ti v príhodný čas dá presne svoje stopy, cez ktoré vojdeš do otvoreného živého mesta, živého Boha. Keďže Pán ti zasľubuje živé svoje stopy, tak ti hovorí, neboj sa, ale trp priekorie teraz. Tak je to uvedené. A tak sa nehanbi za svedectvo nášho pána, ani za mňa. Ani za mňa, ktorý som kazateľom, pastierom, alebo Pavol bol väzňom. To hovoril svojmu Timoteovi, duchovnému synovi Pavol. Ale trp priekor je spolu s evanjeliom podľa moci Boha, ktorý nás spasil a povolal svätým povolaním. Takže keď toto som do telefónu povedal, neboj sa, včas príhodný ti pán dá, tie neviem, koľko ich bude, tých šľapají, ale dá ti tie kroky, tak sa upokojila a vedela, že to, čo pán zasľúbil, aj splní. A teraz vám prečítam z listu Efežanom z 3. kapitoly, čo sa naplnilo v minulých dňoch a čo pán splnil. A ako to on robí a padá tá sláva jeho na náš celý zbor a na každú tvár toho každého brata, čo tu sedia sestry. List Efeským 3. kapitola, 13. verš až 21. Toto prečítam teraz. List Efeským 3. kapitola od 13. verša. Preto vás prosím, aby ste neklesli na mysli pre moje súženie, ktoré trpím pre vás. Ono je vašou slávou. Na prvé počutie by sa zdalo, lebo aj to je pravda, že nejaká teraz v tom pýcha naozaj nebude. Že ja som tiež trpel súženie pre mnohých z vás, čo tu sedíte. Lebo keď som si vypočul vaše svedectva a niečo, čo sa aj týkalo vašich hriechov, bral som to na seba a vy ste boli odľahčení od toho. Pán Ježiš zobral na seba prvý naše hriechy, stal sa tými hriechmi on obťažený a tí, ktorí mu hriechy vyznali, boli od tých hriechov oslobodení, ale na ňom boli. A svet ich na ňom videl ako na dreve prekliatia, preto ho odsudil svet a Židia. Ty si vinný, ty nemôžeš byť Boží syn, hovorili mnohí aj Židia, keď si na dreve prekliatia, ale on zobral hriechy nás a musel mlčať pri tom, že to nie sú moje, musel mlčať. A teraz, nie o mne teraz bude ten verš, ale budem vám teraz chvíľočku, už len bude to krátke hovoriť, že táto sestra zobrala na seba súženie mnohých ľudí okolo seba, ktorí okolo nej žili, brala ich mnohé potknutia, poviem iba, na seba, lebo bola tichá a pokorná v srdci a to sa dialo v dvoch fázach. Na jednej strane sme mohli vidieť utrpenie v jej tvári, ale na druhej strane svetlo slávy na jej tvári. Tu je napísané, ono je vašou slávou, toto súženie. Utrpenie je slávou od Boha. Čiže minule som takú kázeň v stredu hovoril, pamätáte sa, keď súženie máme, sláva Božia sa tu zjavuje. Čiže keď zobrala tá pokorná sestra, ktorá od pána iba mala pokoru, opäť to nie je chvála na ňu, tak zároveň my sme zrazu videli, ako Štefán, keď prežíval veľké utrpenie, Ježiša stáť a slávu Božiu. A teraz sa udialo to, že neklesajte na mysli, ako by hovorila počas tých posledných rokov svojho utrpenia tá sestra, neklesajte pre moje utrpenie na mysli rodičia, manžel, sestra, ďalší, bratia v zbore, neklesajte na mysli, lebo so mnou sa nedeje niečo zlé. Veľmi ma pán poctil tým, že ja môžem niesť súženie. Čiže som si mnohých ľudí vypočula ticho, lebo neprekrikovala ľudí, ani kolegov v robote, ani nikde. A tým, že na seba brala príbehy iných ľudí, ich starosti, niesla ich súženie, ale postupne sa zjavovala tak sláva Božia na služobníkovi Božom, že keď prišli po tej správe, že tá sestra odchádza do večného mesta ľudia, tak stali v nemom úžase, ale v tichom a naplnenom, lebo vedeli, že sa tam niečo deje počas toho dňa, keď počúvali o tej sestre posledné okamihy jej života, že sa tam niečo deje, čo sa premieta z neba. A to boli tie verše, ktoré teraz prečítam ešte raz na záver. Čiže tieto súženia sú vašou slávou. Keď pre niekoho niekto trpí, tak ten pre niekoho, pre koho trpíme, prežíva slávu Božiu. Ty, keď pre niekoho trpíš, pre svojho otca, brata, on môže prežívať na sebe slávu Božiu. Je mu úľava daná. A ty nesieš to utrpenie z toho mestečka, z tej dedinky, kde žijú tvoji rodičia, tvoj brat a jeho deti. Nesieš utrpenie domov a tam sa ďalej modlíš ako v Getsemane, ale oni majú úľavu. Zasvietilo to svetlo. No to som potreboval povedať, že toto je dôležité. A v Efežanom v 3. kapitole 14. verš je takýto, počúvajte. Kľakám teraz na kolena pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi. Čo chcela povedať tou svojou službou tá sestra? V prvom rade som pochopila, a ja som to pochopil a ty, že každá rodina sa volá, preto hovoríme niekomu v rodine, aj v pozemskej otec, že podľa Otca nebeského. A kto má Otca nebeského v nebi, tak padá otcovstvo a vzťah s otcom v dobrom slova zmysle ako dobrá olovnica do stredu rodiny. Vzťah s milujúcim nebeským otcom sa prenáša do rodiny. Toto preniesla svojou službou aj tá sestra. svoj vzťah s milujúcim nebeským Otcom Pánom Ježišom preniesla do svojej rodiny a jej matka o tom môže svedčiť aj otec. Sedeli predo mnou pred mesiacom a pol a hovoril som a uzatváram to. Tie štyri kroky, ktoré moja sestra Ivonka sa raz pýtala do telefónu, ktoré to budú pre mňa pripravené, cez ktoré bude môcť vojsť do nebeskej vlasti. Budú také pre mňa pripravené, čo si mám čítať, do ktorých mám vstúpiť. Keďže si súženie prijala a v poslednom vrcholnom momente súženia si sa len na Pána Ježiša pozrela, to znamená, že si prijala cestu kríža, prijala si cestu súženia a takto my všetci máme prijať a vtedy sa zjavia úplne konkrétne kroky živého, prítomného, vzkrieseného Pána, ktorý nás prevádza cez údolie tmy k stolu. Žalm 23. Cez údolie tmy nás konkrétne kroky prevádzajú. Texty k stolu. K tomu už v raji. A teraz prečítam alebo poviem, aby ich viete, ale len kvôli tomu, že Pán si žela, aby neboli nikdy zabudnuté tie kroky. Takže Lukáš 2.14. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj, ľuďom dobrá vôľa. Majte teraz dobrú vôľu, keď ste počuli o takom požehnaní pre život svojej dcery, svojej sestry a tak ďalej. A my si prosme tiež také požehnanie, aby sme vedeli niesť súženie Kristovo, ktorý prvý pred nami niesol ten kríž, aby sme vedeli prijať to, čo Pán Ježiš chcel, aby sa úľava udiala v srdciach tých, ktorí trpia pri nás, ale my si ich musíme vypočuť a brať na seba ich bremena. Čiže to bolo dôležité vedieť, že kroky sa objavili pred prosbou tej sestry, ktorá pred dvoma rokmi povedala a neminiem tie kroky, budem ich vedieť, budem ich môcť vnímať jasne, budú mi ukázané. Preto tu boli dvaja svedkovia, jej matka a jej otec, že boli povedané pred tvárami jej rodičov, aby v tej rodine už navždy bola len táto miera Božej pravdy. Áno, Pán Ježiš je ten, ktorý nám povedal, v mojom svetle svetlo uvidíte aj v tme, budoli tmy. A Lukáš 2.14 bolo, ty, ktorá si sa na mňa obrátila s prosbou, aby si nezablúdila, máš ten prvý text. Modlila sa aj za nás, dá sa povedať cez ten text, keď žila. Druhý text bol, druhý list Korinským 4.6, zasvietila sláva Božia svetlo Kristovo v našich srdciach, tretí žalm 19. Nech sú ti milé reči mojich úst, nech hovorím stále len o tej stope, lebo k tomu sme dospeli v závere. Len o tej stope a nie o mudrovaní, nie o teóriách. A ten štvrtý bol Matúš 17.5, končím. Počuli to jej rodičia a môžu vedieť, že tak, ako sa ukázal v predstihu učeníkom premenený na vrchu premenenia, tak ho vidí naša sestra tvárou v tvár. Teda končím list Korinským 13. kapitola. Ona už vidí tvárou v tvár. My vidíme akoby v zrkadle zatiaľ, ale to isté. Preto nám Pán dovolil tak, pre niekoho možno trúfalo kázať dnes, ale to bolo len na základe jeho slova a textov, ktoré on dal. My si nedovolujeme prenikať do neba. Ale Pán dal slova, ktoré sú stopy a vedú do nebeského kráľovstva, tak povedal, tak ako som sa učeníkom predstihu ukázal premenenie, aby ste vedeli, že som skriesený, aby ste mali nádej živú a pevnú, že pri druhom príchode ma tak uvidíte, ale už naplno, tvárou v tvár, tak môžeme sa radovať, že to, o čo naša sestra prosila, tak mám dnes uzavrieť, ten celý boj dlhoročnej viery, to aj získala na základe slova zjaveného, slova živého. A to bol ten strom života, ktorý jej bol roky pripomínaný. Tam ťa to ovocie čaká, toto bol strom života so živými krokmi živého spasiteľa a s jeho živým slovom. No a teraz počúvajte posledný verš na záver, lebo týka sa každého z nás. Prenášam pozornosť na nás. To už budú len minútky teraz. V tomto texte v Lukášovi 7. kapitole som si prečítal veľkú Božiu pravdu, ktorú len duchovný zrak zbadá, ale duchovný zrak ju zbadá ako realitu, už tú prítomnú. Takže Lukáš 7. kapitola a počúvajte, ako sa Pán Ježiš oslávil. Prečítam od 11. po 17. verš. Potom na druhý deň išiel do mesta. K Kto išiel do toho mesta, ktorého staviteľom je Boh a nie človek pred nami, kto ide pred tebou, aby si mal aj ty dúfanie, že hranicu smrti prekročíš v svetle Pána Ježiša, v jeho stope, aby si sa odteraz radoval, ako naša sestra. Kto išiel pred nami? Pán Ježiš ide pred nami. To sú tie jeho stopy a to je to, čo teraz sa mi srdce chveje, splnil našej sestre, či budem tie texty vedieť, je tu dôkaz, vie ich a počúvajte, ako Pán Ježiš šiel a kam, do akého mesta. To už je posledný text. Do mesta Najmu. A šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, kázal som to aj počas tých minulých dní. Brána je otvorená, milosti a požehnanie. A keď sa približujeme k tej bráne, aj hľa práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej, neplač. To boli tie posledné slova, ktoré ani nepatrili jednému človeku z úst tej sestry. Ale ona povedala, neplačte ani vy, lebo veľká radosť je predo mnou. A čo pred ňou bolo a čo je pred nami? Pán pristupuje ku každému z nás a dotýka sa tých našich ustráchaných životov, tých srdc, ktoré sa len boja, a hovorí, dotkol sa tu Már, pristúpil tam, dotkol sa Már, tí, čo ich niesli, zastali, musíme v tom svojom kolobehu zrazu stáť, je tu zvrchovaná moc, a riekol, mládenec, hovorím ti, vstaň. A takto povedal každému, kto teraz zdanlivo je slabý, hoci by bol navonok podľa toho vonkajšieho tela mŕtvy, Pán Ježiš v sekunde hovorí, tak ako tomu dievčatku 12-ročnému, ako povedal tomu mladencovi, hovorím ti, vstaň a neplač. Preto je tu ten odkaz, vy nemáte čo plakať, ale sa radujte, lebo Pán Ježiš sa ma dotkol životodarnou mocou a silou, pozdvihol ma, uviedol ma naozaj do toho nového mesta. A v akom tele? Nestarajme sa s nejakým presným metrom premeriavať, ale v takom, ako Mojžiš stál, akom na vrchu premeny stál, nie náhodou. Mohlo byť jeho vonkajšie to telo, ktoré bude premenené a pridané ešte k nemu, pričlenené niekde inde, ale to, ten obsah, to telo bolo živé a stálo a takto chodí a raduje sa v raji, tam, kde je to očakávanie toho druhého príchodu a završenia všetkého. Takže neplačte, ale dajte si teraz vy všetci to zasľúbenie vpisovať, ktoré od dnešného dňa prijímajte ako základné pre seba do srdca. Čiže končím práve tým, čo nám Pán podaroval ako základné také vodidlo, smernicu, svetlo, ktoré sa má rozžiariť pred nami. Vždy len to jedno zasľúbenie a v ňom, či už bude 5 veršov alebo 3 verše, tak budú vedené len jediným smerom tie verše. K Ježišovi Kristovi, ktorý nás čaká pri svojom prebohatom stole, kde je, a podľa Žalmu 23. to prečítam, veľká hostina pripravená. Takže teraz Žalm 23. končím tým, aby sme vedeli, čo čaká každého, koho sa dotkol Pán a pozdvihol ho z tých všetkých smrteľných úzkostí už do nového života v jeho prítomnosti. Žalm 23. A čo čaká aj nás, ktorí sme ešte v údolí tmy a ceste svoje 3-4 texty v stope Kristovej, len kráčame k stolu Pánovmu, tak čaká nás toto. Prečítam, lebo je to krátky žalm, ten, ktorý sa zvykne stále čítať v tých ťažkých chvíľach života. Ale záver, len si potom už pripomente, ja k tomu nebudem nič dodávať, že pred každým, koho sa Pán Ježiš dotkol svojou životodarnou mocou a komu dal tie svoje stopy pred bránami toho mesta, ktorého staviteľom je Boh, pred každým je ten stôl prestretý a preto môžeme v tichom srdci sa radovať, stíšenom od Pána, že tam je ten, ktorý k nám patril, a tam budeme aj my, pri tom jednom stole, v jednomyselnosti, ako som začal, tak končím, Ak sa dáme viesť jediným spôsobom, cez zasľúbenia Božie, a keď budeme chcieť sa dívať iba na Pána Ježiša. Takže, Žalm 23. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. Tak modlíme sa, aby aj my sme mohli v tom dome, ktorého staviteľom je Boh a nie človek, bývať a pri jeho stole prijímať ten dobrý pokrm života. Amen. Pane Ježišu, neraz sme sa aj my báli tieňou smrti, údolia smrti, toho, čo nás ľakalo, ale ty si povedal, nemajte ducha bojazlivosti. Ja som vám nedal ducha bojazlivosti, aby ste sa stále báli, ale ducha moci, lásky a sebaovládania. Pane, keď sa budeme držať tvojich krokov, tvojich stôp, môžeme naisto vedieť, že v tých zasľúbeniach sme pevní a nič nás nemôže zastaviť na ceste do večného mesta, a teda na ceste za tebou. Každému jednému, kto ťa chcel nasledovať, aj za cenu straty svojho pozemského života, si zasľúbil, že privedieš ho k riekám života. A v tom zasľúbení je povedané aj to, že nemusíme sa pritom ohliadať ani vpravo, ani vľavo, čo sa všetko môže pritom diať, čo by nám mohlo ublížiť, lebo my máme mať tvár alebo oči upreté jediným smerom, tam, kde kráčaš pred nami ty. Tak, Pane, pomôž, aby sme už žili v tejto nádeji, v tejto viere a v tejto láske, ktorá je od teba, a aby sme vedeli, že ty si pre nás tiež prihotovil také pevné kroky ako pre našu sestru a v tých pevných krokoch je už vopred istota, že to nové mesto, to mesto, ktorého si staviteľom ty, neminieme. A to je naša radosť a v tej chvíli sa už nemusíme trápiť stále nad tým, čo všetko sa nám v našom živote vidí. Nedokonalé, zlé, ľudsky postavené, lebo nás už má zaujímať len tvoj duchovný dom pre nás otvorený, ktorý si postavil ty sám. Tak nech tvoja sláva žiari aj na naše tváre a nech ľudia, ktorí okolo nás žijú, vidia, že naše tváre odrážajú tvoju pravdu a tvoje svetlo. Amen.